texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Așteptăm și mesajele dumneavoastră. Vă reamintesc că numele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și să nu uitați, prieteni, mai există un alt număr de telefon, 0746-223300. Este un număr pe care noi l-am dedicat mesajelor scrise, cunoscutele SMS-uri, așadar avem nevoie de feedback. De aceea așteptăm mesajele dumneavoastră scrise la acest număr de telefon, mesaje care, firește, ar fi bine să conțină toată gama de trăiri pe care emisiunea noastră vi le poate deștepta, de la entuziasm la revoltă, totul va fi primit și trebuie spus că e sanitară o asemenea oglindă, nu stăm perfecți, avem nevoie de îndreptare pe care doar dumneavoastră le puteți oferi.
Începutul emisiunii de astăzi este puțin deosebit. Data de 19 noiembrie este mai sărac așa în nașteri de oameni marei scenei muzicale și m-am gândit, așa cum am promis de altfel data trecută, să ne amintim de Leonard Cohen. Săptămâna trecută s-a stins la Los Angeles, a căzut în casă, după aceea s-a culcat și a murit în somn la 82 de ani, acest mare poet canadian și mare cantautor.
Răzvan, o moarte ideală, aș spune. Cred că cu toții ne-am dorit ca marea trecere să aibă parte de un pasaj atât de lin.
Și la o vârstă înaintată. Da, și mai ales, bine, acum e și o viață care a trăit-o din plin, a creat enorm, dar nu poți să spui că Leonard Cohen nu și-a trăit viața. A trăit-o din
plin. Și-a trăit-o și direct, da. Pentru că a iubit whisky-ul, a iubit femeile, a iubit aventurile, a iubit să vadă lumea într-un mod idealist și nu s-a dezis niciodată, nici în pragul morții, de o asemenea perspectivă. Pe de altă parte, a trăit și simbolic, a trăit și indirect, pentru că versurile sale și muzica lui au fost mereu extrem de inspirate. A mai dispărut dintre noi, e adevărat, nu neapărat o figură de proporții mondiale, nici n-are legătură cu fenomenul cultural. Este vorba despre fotbalistul Didi Prodan. O figură însă exemplară pentru generația de aur.
O mare durere mi-a produs.
44 de ani, a explodat inima. Multe supărări pricinuite, firește, de establishment, de oamenii cu gulere albe. A pus la inimă până când aceasta a cedat. Însă a fost un spirit mare, un ardelean adevărat, un patriot, cum nu prea mai sunt mulți astăzi în țara asta.
Un jucător pe care nu-l putem uita. Eu, ca rapidist, am fost la acel meci fabulos de pe Ghencea, când a dat acel gol minunat, pe care cred că nici în ziua de azi nu avem atacant sau mijlocaș să dea un gol.
Cu Glasgow Rangers.
Da, cu Glasgow Rangers, când fratele meu, sterist înfocat, era să-mi rupă cămașa de bucurie sărind și trăgându-mă de guler. Nu o să uit cât îi trăi acel gol extraordinar. În spatele meu erau doi scoțieni și șopteau între ei, unul dintre ei a zis: cred că n-am văzut în viața mea gol mai frumos decât ăsta.
E un compliment mai adevărat venit din partea adversarilor.
Eram la tribuna a doua în Ghencea, erau susținători de la Glasgow Rangers care aplaudau cu fair play-ul britanic.
Nu e poate o întâmplare faptul că după ce a plecat să joace și a făcut o două sezoane în primera divizion la Atletico Madrid,
a jucat
chiar la Glasgow Rangers și a fost de doar campion cu
campion, a luat și o cupă, mi se pare, și o supercupă a Scoției.
Exact.
Să revenim la Leonard Cohen și la muzica lui. Întâmplarea face ca astăzi să se împlinească și 188 de ani de la moartea lui Franz Schubert. Să ne ducem cu gândul de la Los Angeles, locul unde a murit Leonard Cohen, până la Viena, la Central Friedhof, unde se odihnește Schubert, frumos așezat acolo lângă Beethoven, iar la picioarele lor este acel monument al jenei austriece, al vinei austriece, este cenotaful lui Mozart. Marea rușine a Austriei de a nu ști unde e înmormântat cel mai mare compozitor pe care l-a dat lumii. Ei, de la Los Angelesul și Canada lui Leonard Cohen la Viena, prin melodia sa fără asemănare, Take This Waltz.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your eyes. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, take this waltz, it's yours now, it's all that there is. Thank you.
După acest vals cumva funerar, dar poate că nu neapărat un vals pentru viață și pentru optimism, probabil că asta e lecția adevărată pe care a trebuit să o învățăm de la Leonard Cohen. Recent trecut Lumea de Dincolo, cel care ne-a delectat cu această inspirată compoziție și interpretare, un vals de la Leonard Cohen, un vals pentru viața noastră și pentru pasiunile noastre. E bine să ne trăim pasiunile într-un rând cât se poate de frenetic, pentru că altfel viața e urâtă și rea, sau se chinuie unii să ne o facă așa. Ceea ce e dramatic e că și reușesc. Trebuie să luptăm împotriva lor însă și să ne îmbătăm cu iluzia că încă se mai poate și că speranța nu a murit. Lăsăm la o parte aceste considerații. Chiar un prilej de bucurie în aceste zile, pentru că iată, la pavionul central de la Romexpo București are loc cea de-a 23-a ediție a târgului Gaudeamus Carte de Învățătură. Este cel mai important eveniment de profil organizat în țara noastră. Este un eveniment cu anvergură clar internațională, este un eveniment pe care o spun cu mândrie, o spunem cu mândrie. Societatea Română de Radiodifuziune a avut inspirația să-l organizeze la 3 ani de la Revoluție. A fost practic meritul unui om care astăzi nu mai lucrează în radio, s-a pensionat, nu-i așa, Răzvan?
Da.
E vorba despre colegul și
prietenul
nostru, nu? Care a pus atâta suflet în acest proiect, Vladimir Epstein, și e bine că ne aducem aminte de el, pentru că fără...
Deja s-a încadrat în acea categorie actitorilor.
Da, da, da. E o mitologie, da, de care avem nevoie. E, a 23-a ediție a târgului Gaudeamus, noi sperăm ca lumea să vină la acest târg, să continuă să viziteze standurile, pentru că sunt bogate și în acest an, chiar dacă vremea, plan economic, nu e cea mai propice pentru a cumpăra cărți, totuși cititorii de cărți sunt niște personaje eroice. Ei se încăpățânează să sfideze ordinea tâmpă a lumii, mergând pe un drum ideal, cel oferit de cărți. Prilej pentru asemenea alegații introductive, prezența alături de noi la microfonul Texte și Pretexte a micului, a prietenului nostru și a sponsorului nostru, Bogdan Hrib, directorul editurii Tritonic, la rândul lui scriitor și evident participant la târgul Gaudeamus. Bine ai venit, Bogdan.
Bine v-am regăsit. Pot să fac o completare legată de Vlad Epstein. El e ctitor, dar e încă acolo. Deci eu l-am revăzut chiar în ziua deschiderii, miercurea trecută.
Nu poate
trăi fără Gaudeamus. Mi-a făcut plăcere să-l văd din nou.
Eu îmi pun o întrebare răsturnată. Nu cumva Gaudeamus nu poate trăi încă fără el?
Asta e bine că ai spus tu. Mie mi-e teamă că așa e. Mi-e teamă că în momentul în care Vlad Epstein nu va guverna la modul...
Nu va patrona, da.
Patrona, cu eminența cenușie.
E ca un copil al lui.
Exact.
Drept e însă să nu... Adică tot meritul lui Vlad este că a creat o echipă excepțională.
Excepțională echipa și e aceeași echipă de ani și ani.
Care merge și organizează.
Gaudeamus a rămas un fel de jalon așa pentru editorie înainte de Crăciun, înainte de final de an. Te vezi cu editori din toată țara pe care poate nu-i vezi tot anul. Te vezi cu echipa Gaudeamus pe care oricum o vezi mai puțin sau o vezi pe la un Gaudeamus local. Sunt, nu știu, 100-200 de oameni pe care îi vezi cu mare, mare plăcere. Zici, a, mai ești și tu, mai sunt și eu, mai suntem, standurile sunt cam aceeași. E bine, a mai trecut un an.
Noi suntem încă aici.
Mai ducem un an să ne vedem peste un an din nou. E așa un fel de prilej de, cum s-ar zice, pe la ședințe, de retrospectivă, de analiză, de tras linie, de concluzii. Și să sperăm că vor fi în continuare. Eu am venit un pic stresat astăzi în emisiune, pentru că ieri mi s-a părut că a fost lume un pic mai puțină și contabilitatea care tot face adunări și scăderea acolo spune că suntem mai jos decât anul trecut și că ar fi lume mai puțină, dar poate că Bucureștiul e mult prea aglomerat.
Poți să am o intervenție? Prieteni, ați ascultat pe Bogdan Hrib. Mai sunt 2 zile, sâmbătă și duminică, de Gaudeamus. Nu știu ce faceți dumneavoastră, dar ați face bine să vă îndreptați către...
Grăbiți-vă că nu sunt multe locuri de parcare. Lăsați mașinile, vă rog eu frumos, că de-aia n-a ajuns lumea la târg.
Sau luați autobuz.
Luați un autobuz, vă rog eu frumos.
Autobuzul pe jos până la Casa Scânteie.
Și încă un sfat pentru cumpărători. Vă rog eu frumos, luați un troller pe roți, ca să putem circula mai ușor. Asta este o chestiune tehnică de târg. Pentru că altfel, cu multe pungi...
Să umple un geamantan
un geamantan de cărți. Pentru că altfel, dacă aveți multe pungi, vă mișcați mai greu. Veniți cu un geamantan, e ușor, practic, îl transportați pe roți și îl puteți umple cu cărți, ce e altceva, nu?
Așa, și așa ne mai sponsorizează și Bogdan emisiunea.
Corect, cu multe cărți.
Ce lansări splendide.
Care e programul editurii Tritonic, Bogdan, la această ediție a Târgului?
La această ediție ne-am aruncat direct în ficțiune, față de anul trecut în ediția de anul trecut în care am prezentat aproape exclusiv cartea academică, comunicare, sociologie, istorie, ce avem noi.
Antropologie, da.
Exact. Anul ăsta am întors foaia și vrem să vedem dacă pariul e
câștigător
sau nu. Am întors foaia și am zis ficțiune. Și asta înseamnă debuturi clasici, mystery and thriller de romane polițiste, înseamnă science fiction,
fantasy.
S-a întors Michael Haulică în și patronează, guvernează peste bucata mystery, peste bucata science fiction and fantasy, cea mystery and thriller mi-o păstrez cumva aproape. Ieri am lansat un autor nou, proaspăt, Silvia Chindea, cu Moarte în Peru. L-am prezentat pe Petru Berteanu la debut în 2016, de altfel foarte, foarte multe debuturi anul ăsta. Debuturi și în mystery and thriller, dar foarte multe debuturi și în science fiction. Autori foarte tineri, Alexandru Lamba, debutat în primăvară la Final Frontier și deja cu premii, deja cu două premii, deja cu un premiu european la Eurocon, deja cu multe recenzii, iar acum doi autori tineri și ca vârstă, Florin Purluca și Mihai Alexandru Dincă. Mihai Alexandru Dincă cu un dublu debut, pentru că ce poate fi mai frumos decât să fie două edituri care se bat pe un autor foarte tânăr, prietenii noștri de la Millennium, care sunt de găsit tot în standul nostru, cu o nuvelă, ia o colecție Nuveleta, foarte frumoasă colecția.
Și grafica arată bine, să știi.
Da, foarte frumoasă. Deci Mihai Alexandru Dincă cu Narcopunk la Millennium și un volum de povestiri înainte de Neant la Tritonic.
Din ce spui tu acum, uite, îmi aduc aminte de tine anii trecuți, că așa țipai pe la întrunirile astea ale noastre pe urma lui Eliade Rădulescu. Scrieți, dom'le, scrieți. Uite că până la urmă scriu oameni.
Am început să scrie. Oamenii au început să scrie. Deci putem să luăm din criză ce e mai bun. Respectiv, am mai renunțat unii dintre noi la traduceri și ne-am întors spre autorii români, care, mă rog, asta o tot spun, inițial a părut o investiție convenabilă, pentru că nu copyright, nu bani în traducere, autorul român e disponibil, săracul nici nu alergă prea mult după drepturi, știe că nu vinde bine și atunci dacă îl iei de o mână și îl plimb prin țară, și acest lucru am reușit anul ăsta. Un alt pariu a fost cel al plimbatului autorului.
Ai devenit pelerin.
Am vânzător ambulant, că așa au început vânzătorii de carte. Vânzători ambulant ca nevul mediu.
Da.
Și cred că am mai inventat un format și îl spun public, că Doamne ajută și alți editori să apuce de el. Încercăm să facem lansări nu cu un singur autor. Încercăm să aducem într-un oraș.
Tu vorbești de desant acum.
Eu vorbesc de desant. Vorbesc de șase autori diferiți, trei de science fiction, trei de mystery and thriller, care vin în fața unui public adunat, fanei tuturor, și care fac un pic de show. Care
vine lumea, Bogdan, la asemenea evenimente.
La asemenea evenimente vine lumea. În momentul în care nu aduci un autor pe care îl prezinți în stilul ăla
tradițional,
la masă...
Când am fost noi acum câțiva ani la Brăila și eram trei autori, sau nu știu, la Brăila era sala plină.
Da. Deci asta cred că este soluția.
La biblioteca județeană.
Exact. Bibliotecile județene ne ajută, sunt multe dintre ele care au început să organizeze târguri locale.
Dar trebuie să le aducem aici o laudă. Sunt niște instituții, din păcate, prea puțin cunoscute, prea puțin băgate în seamă, dar bibliotecile județene sunt, într-adevăr, excepționale și au în frunte oameni deosebiți, intelectuali, rasați, care și foarte buni gospodari, care știu și iubesc foarte mult carte.
Ce să vă spun așa, doar câteva, Focșani, Deva, Timișoara, Galați, Brăila, doar câțiva, Băiași, în unele dintre ele sunt, sau multe dintre ele sunt oameni de litere, sunt jurnaliști, sunt scriitori, din fericire, care înțeleg ce înseamnă cartea. Mă, nu zic că nu e bine să fie economiști, că într-unele unde sunt foarte buni directori sunt și economiști, dar trebuie să fie cumva apropiat. Ce încerc să apropiați de cei care scriu, ce încerc să spun este că nu poți să vinzi cartea cu miza pe minerală sau cum vinzi hainele. E alt fel de marfă.
Apropo de chestia asta, nu dau numele, dar m-am fost dezamăgit acum câțiva ani. Mi s-a propus să comit niște texte de prezentare ale unor volume. Editura cu pricina avea un profil net introdus în spiritualitate, de publicat de la Sfinții Părinți, la ezoterism, la antropologie șamanică și așa mai departe. Deci profilul era foarte clar definit, se adresa intelectualilor, punct. s-a dezvoltat profilul său prin antrenarea unor titluri de dezvoltare personală, de parenting și așa mai departe. Ok. Și eu am prezentat câteva cărți, eu am trimis textele. S-a întâmplat să am și, de pildă, Porfir între acei autori. Scrie într-un fel despre asemenea obiecte intelectuale, spirituale, da? Reproșul editorului a fost că uite, trebuie să ai un text mai comercial care să adreseze altfel minții economice a cititorilor. Ia ca model pe, nu vreau să vorbesc cu păcat, doamna aceea, zâna a televiziunii românești, Marin.
Da, da, da,
e,
da.
Când am auzit chestia asta, gândindu-mă la Porfir și la alți sfinți părinți, mi-a stat ceasul.
O fi zis că Porfirul e ceva de, din ăsta, de cosmetică, bă.
Da.
Precisă.
Eu cred. Eu de asta
s-a
spun...
făcut noapte atunci pentru mine. Adică cum poți să vinzi un sfânt al părinții punând pe el o etichetă comercială, în primul rând, și adresându-te unui public care clar că nu e comercial.
Eu cred că publicul trebuie, sau publicurile trebuie separate. Există un public pentru carte comercială, există un public pentru carte ușoară. Și când spun carte ușoară, nu mă refer la misterii între ele, nu mă refer la, mă refer la mai ușoară de atât.
Una e să mănânci la fast food și alta e
exact,
să mănânci
absolut,
la...
comparația e
poți să mănânci la fast food, dar poți să mănânci și o ciorbă bună la un restaurant tradițional, da, care nu e fast food, dar e tot ieftin. Sau la unul foarte elegant. Deci eu cred că, și aici o spun cu tărie, nu dați cărți gratis. Dând cărți gratis, faceți un deserviciu nu numai editorului, dar și autorului. Editorul, dând cărți prin diverse metode de finanțare, dând cărți gratis, îi face un deserviciu autor. Autorul nu știe valoarea. Nu vom putea niciodată plăti drepturi de autor dacă oamenii nu vor cumpăra cărțile. Și mai mult de atât, cel care cumpără o carte poate cumva citi, pentru că știe că a dat bani pe ea. Pe când dacă o primește gratis, s-ar putea să o primească de la un prieten, să mulțumească.
Cu excepția premiilor de la Texte și Pretexte.
Asta este cu totul altceva. Deci cărțile au cititorii lor și au prețul lor. Nu știu dacă o carte trebuie să fie neapărat ieftină. Cred că o carte trebuie să aibă prețul pe care cititorul ei vrea să-l dea. Și cam așa.
Da, tu vorbești de o piață. De o piață.
O piață mică, o piață subțire, o piață poate cam ca Schweizer, așa, cu găurele încă, dar care ar trebui să se, sau ar putea acum să se să se întărească, pentru că autorii români ei înșiși încep să fie o masă, o grupă, o grupare, o gașcă, încep să fie destul de mulți. Evident că sunt fiecare orientați pe direcția proprie, dar deja ei sunt în târg. Până acum 10 ani aveam multe traduceri.
Asta
nu
vreau să spun și eu,
dar
prin 2004-2005 piața românească s-a orientat aproape exclusiv către traducerea de beletristică. Eu m-am bucurat că a existat acel boom și economic și de viziune. Te orientezi către autorii, da, fie clasici, fie experimentaliști de astăzi și să-i traduci. Numai că iată, a intervenit un moment de vreun an, doi, în care autorii români revin și revin în forță, lăsând deoparte această paranteză
despre autorii pe care îi lansează Tritonicu la această ediție a Gaudeamusului. Revenim după muzică și concurs.
yes you are. I'll make sure that you got some heat. I've got you on my mind. You know you've got my time. Now and then, baby, hey, I want you to know.
I wanna marry you. Isn't that what you want to?
Concurs.
Da, prieteni, la ora 12 și 28 de minute a venit momentul concursului, o rubrică îndrăgită de dumneavoastră, de aceea spun, stați pe recepție, ciuliți urechile, răspundeți rapid și corect la întrebarea pe care Răzvan o va rosti în câteva clipe. Eu caut să vă stimulez aceste calități prezentându-vă premiile. Astăzi e cărți de la o singură editură, dar avem 5 exemplare, vor fi 4 câștigători. Unul dintre premianți va primi 2 volume semnate de același autor, este vorba de Mihai Alexandru Dincă. Sunt în general cărți de factura aparte, sunt cărți de nișă, reprezentând un gen poate că minor, dar cu siguranță extrem de important. De fapt, e vorba de mai multe genuri literare, genul poliției bine reprezentat, dar și genul science fiction. Cărțile sunt oferite de Casa Tritonic din București și directorul acestei edituri, Bogdan Hrib, va semna un autograf și o dedicație pe volumul care reprezintă practic a cincea volută din seria Stăria Munteanu. Este vorba despre romanul Patimile Doamnei Ministru, un subtitlu care aruncă mai multă lumină asupra celor care se întâmplă în carte. Istoriile care nu există se pot inventa. Așadar, un roman polițist, un erou deja bine cunoscut, acest Stelian Munteanu, un detectiv din specia celor imaginați acum mult vreme de, să zicem, Agatha Christie, nu-i așa, sau de alți clasici ai genului, Bogdan Hrib merge mai departe cu aventurile și deducțiile și riscurile pe care și le asumă acest aventuros sterian munteanu. Bogdan Hrib e lângă mine, el va semna dedicația și autograful. Câștigați cartea, ea e proaspătă, e fierbinte, nici măcar nu a fost lansată la târg. Evenimentul se va petrece în câteva ceasuri la ora 17 la târgul Gaudeamus. Așadar, patimile doamnei ministru, aici am un oarece dubiu, o paranteză, mi-aduc aminte de o piesă de teatru scrisă acum vreo 13-14 ani de Horia Gârbea, Cafeaua domnului ministru, dar mi-a rezonat așa în memorie.
Mă gândeam la piesa lui Nușici.
E o paralelă posibilă și aceasta. Atât despre Bogdan Hrib deocamdată, de la Casa Tritonic, un roman, tot poliție, semnat însă de un alt clasic în viață, o doamnă, Lucia Verona, mare traducătoare și din Shakespeare. Moartea vine la premieră, firește, are și ea o marot, un personaj favorit, este vorba despre Stella Marianne Harrington, o cântăreață genială, dar care nu poate scăpa de gustul aventurii, face ce face și intră în tot felul de contexte dramatice și asasine, însă de fiecare dată se descurcă. O scriitură alertă, o minte lucidă și o intrigă de zile mari. Moartea vine la premieră, Lucia Verona, la editura Tritonic. De la editura Millennium, Novela, de fapt Millennium este casa, Novela este colecția, un debut, Mihai Alexandru Dincă, Narcopunk sau Fear and Loathing in L2. Acest Mihai Alexandru Dincă debutează cu două cărți, aceasta de la Millennium și romanul de la Tritonic, Înainte de Neant. De ce acest titlu? Mă refer la cartea apărută la Millennium, Novela Narcopunk, pentru că ei bine, autorul Mihai Alexandru Dincă este și un foarte interesant compozitor și chitarist în trupa de Progressive Death Metal Negative Core Project. Așadar, iată ce experiență muzicală aduce în literatura lui SF Mihai Alexandru Dincă. Cât privește romanul Înainte de Neant, ei bine, trebuie spus că scriitura lui se coagulează foarte bine în jurul unor teme clasice ale SF-ului. Este o omenire post-apocaliptică, o omenire care însă are rădăcini în trecut, rădăcini de o moralitate negativă, neagră, încărcată. Așa ne putem explica deriva în care se găsește acest tip de umanitate. O umanitate însă care nu e văduvită de speranță. De fapt, asta e miza scriitului lui Mihai Alexandru Dincă. Faptul că în pustiul cel mai profund există încă doză de speranță. Și nu în ultimul rând, tot de la Tritonic, o carte care nu e de ficțiune de această dată, de fapt e singurul titlu non-ficțional al zilei, Dănuț Ungureanu, autor de unul singur, Rețete pentru scrierea creativă. E un autor pe care eu îl admir foarte mult, un creier care arde și e un scriitor care, după ce a reflectat profund la ce înseamnă scritura și statutul autorului astăzi, iată, e în stare să ne ofere rețete și tehnici pentru a descoperi scrierea care ni se potrivește. Dorim să devenim autori sau poate chiar autori de succes? Ei bine, iată, avem un rețetar extrem de practic oferit de Dănuț Ungureanu în volumul Autor de unul singur, oferit de editura Tritonic din Capital.
Vă reamintesc în numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Astăzi o probă de istoria literaturii franceze, care pleacă de la istoria Franței. Omul cu masca de fier, legendarul prizonier politic francez, a murit la Bastilia la 19 noiembrie 1703. Bineînțeles că nu o să vă întrebăm, nu suntem atât de cruzi, să vă întrebăm cine era bărbatul cu masca de fier, care de fapt se pare că era o mască de catifea. Nu știe nimeni. O să vă întrebăm însă numele scriitorului francez care l-a făcut popular pe acest personaj în întreaga lume, prin scriitura sa. Și nu pot să nu fac o scurtă paranteză aici, este vorba de un scriitor care spunea: ce este istoria? Este cuiul de care eu mi-agăț romanele mele. Ei, închipuiți-vă ce ar fi pățit un astfel de scriitor în România. Închipuiți-vă ce se întâmplă, de exemplu, cu Titus Popovici și cu Sergiu Nicolaescu, apropo de filmul Mihai Viteazu. când
Titus Popovici fiind scenaristul.
Da, scenaristul, mm-hmm. pentru că acolo tocmai s-au mistificat, au denaturat istoria noastră. L-a făcut pe Mihai Viteazul erou.
Dar filmul ăla nu era un documentar. Era un film de
ficțiune. Nu vreau să deschid iarăși discuția, pentru că mă apucă, îmi crește tensiunea. Problema nu e nici Dumnezeu să-i odihnească, nici Sergiu Nicolaescu, nici Titus Popovici. Problema e Mihai Viteazul. Hai să fim serioși. Dacă Mihai Viteazul cucerea Laponia, Madagascarul sau Insule Feroe, nu le-a nicio problemă. Dar a intrat în Transilvania. A deranjat un nespălat de valah să cucerească Transilvania. Nu se poate. Și nu se poate nici astăzi să fie acceptat de unii. Istorici mari, istorici români care predau la catedre universitare, îmi pare rău, eu am vrut să fac o altfel de paranteză, pornind de la acest scriitor francez care, de exemplu, a făcut din cel mai strălucit bărbat de stat pe care l-a avut Franța din Richelieu un personaj negativ.
Răzvane, mai sunt câteva precedente, iertați să fiu. Nu neapărat nespălați de valac, pentru că lucrurile au ceva mai complicate. Iancu de Hunedoara, Matei Corvin.
E vorba aici de
Mihai. Au fost regei Ungarii.
Da, Mihai, numai Matia Corvin. Dar nu, aici deranjează. Mihai Viteazul deranjează.
Asta nu era Ardelean, e adevărat, era
De Ardelean, dar e vorba de faptul că nu putea să gândească unirea. Sigismund Bathory, da, se putea gândi la Regatul Daciei. Am aflat acum de la mari istorici români că Sigismund Bathory a făcut de fapt prima unire, nu Mihai Viteazul. De exemplu, peste 20 de ani, unui personaj pe care nu-l compar cu Sigismund Bathory, care era un bou, e vorba de Gabriel Bethlen, care a fost un strălucit principe al Transilvaniei între 1613 și 1629. Ăla avea voie să gândească la un regat al Dacii de confesiune protestantă, ceva foarte simpatic. Mihai Viteazul cu 20 de ani mai devreme n-avea voie.
Pot să intervenim și să spun că l-ați ascultat pe Răzvan Dolea, cu autorul romanului Blestemul Manuscrisului, al doilea roman din seria Stelian Munteanu, de care vorbim astăzi. Așa că, stimați ascultători, dacă vreți să vedeți cum e cu istoria și cine a încercat pentru prima oară...
Se găsește pe stand ediția a treia.
Se găsește ediția a treia. E absolut nouă, proaspătă, frumoasă, cu o copertă nouă-nouță. Deci Blestemul Manuscrisului, Răzvan Dolea și Bogdan Hrib, îl găsiți și vă bucurați de istorie.
Să revenim la istoria Franței. Așadar, numele iubitului scriitor francez, marelui scriitor francez, care a trăit între 1802 și 1870, care în Vicontele de Bragelon, care avea și el trei părți, Vicontele de Bragelon, lui de la Valier și Omul cu masca de fier, o carte apărută la rândul ei, o trilogie, de altfel ea încheia o trilogie și însemna ea însă și o altă trilogie. Această carte a apărut între 1848 și 1850. Numele scriitorului francez care l-a făcut popular pe bărbatul cu masca de fier.
me loose, babe.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit în direct, prieteni. Celebrăm cel mai important eveniment cultural al săptămânii, în plan național, Târgul Gaudea Muscate de Învățătură, care se consumă de miercuri până duminică la pavionul central al Romexpo din București. Lângă noi se găsește scriitorul și editorul Bogdan Hrib. El reprezintă editura Tritonic, o editură care a sponsorizat concursul ediției de astăzi și care are o ofertă foarte interesantă de literatură, în primul rând ficțională, nu-i așa, Bogdan? Ne-ai rămas dator cu câteva titluri care se lansează în această săptămână, care s-au lansat sau care urmează să fie lansate în zilele care au
ieri, astăzi și mâine.
Exact. Despre ce e vorba?
Da, vă spuneam despre carte polițistă și ieri am lansat o tânără autoare la a doua carte. Prima n-a publicat-o la noi, a publicat-o în regie proprie și am răpit-o. E vorba de o nouă serie care se lansează, Moarte în Peru, semnată de Silvia Chindea, o autoare foarte serioasă, așa foarte cu minte, și care ne trimite inițial, când ne-am primit manuscrisul, ne trimite undeva spre un fel de Indiana Jones, așa, pentru că romanul e foarte exotic. Personajul principal e român, seria se altfel se numește Angela Brumaru, e o jurnalistă din România, care se duce în Peru să investigheze de ce, și asta este un fapt real, de ce în Peru nu există virusul Zika, de ce țânțarii nu... și acolo se întâlnește...
Eu aș răspunde ironic, pentru că Peru nu organizează Jocurile Olimpice. E normal, nu doar în Brazilia.
Dar răspunsul este altul în carte. Nu asta este important. Important e că are o prietenă, fotograf american, care moare într-o expediție care caută un nou Eldorado, și de aici povestea, o poveste foarte, foarte polițistă în Nazca, extrem de exotică. Nu e vorba de aventuri ca în Indiana Jones, este un roman polițist clasic, dar într-un decor absolut exotic.
E cu fundalul mitologic, trebuie să recunoști.
Da.
Pe și pe copertă se văd ceva semne din Nazca.
Nu spune mai mult despre linii de Nazca, da. Despre de ce omoară, cine omoară și cum reușește Angela Brumaru să rezolve crima. E o poveste foarte frumoasă, într-un decor absolut exotic. Cred că o veți citi cu mare plăcere. Ea a fost lansată ieri. Tot ieri am lansat și cartea pe care ai pomenit-o, cea lui Dănuț Ungureanu, autor de Unul Singur. Am încercat să facem un experiment. Am scos o carte cu două coperte. Una este în seria de autor, Dănuț Ungureanu, cealaltă în colecția Comunicare Media, colecția noastră veche
academică
și celebră. Și vrem să facem un experiment, să vedem pe care și-o doresc cititorii, cea care pare academică sau cea în seria de autor. Un alt autor important lansat ieri, Dan Doboș, cu un roman cam cum ne dorim de multă vreme și n-au mai existat, un fel de Cireșarii mai din zilele noastre.
Elefantul, un roman pentru adolescenți.
Un roman pentru adolescenți, pentru tineri, un roman, o poveste de dragoste cu tineri de astăzi. Elefantul în bostănărie, cred că titlul este superb și dacă ne gândim la ce ne trimite, prima dragoste, prima noapte de iubire. Citiți și o să vă bucurați foarte mult de povestea scrisă la persoana întâi în acest roman. Continuăm astăzi cu, așa cum spuneam, cu un duet, cred eu, simpatic, Lucia Verona și cu mine, Moartea vine la premieră și Patimile Doamnei Ministru, și în zona mai puțin polițistă, la aceeași lansare, nu pot să nu uit să o pomenesc și pe Ana Maria Ionescu, colega voastră, cu volumul ei Zodiac, de asemenea pe foarte celebra Monica Ramirez cu al șaselea volum volum din seria ei.
La al șaselea ajuns,
da, Requiem pentru un asasin. După al șaselea nu știm exact ce se va întâmpla. O să ne spună probabil Monica dacă voi, când va exista al șaptelea sau dacă va exista. Și mă întorc din nou la science fiction, un autor foarte puțin văzut în ultima vreme, pe care noi îl scoatem la lumină, Aurel Cărășel, un profesor de undeva de lângă Craiova, un autor de science fiction pe care îl cunosc de foarte mulți ani. A lansat anul acesta, în primăvară, un volum de povestiri într-o lume intitulată Galaxia Sudică. A reușit deja să aibă două premii și lansăm astăzi la târg cel de-al doilea volum din universul Galaxia Sudică. Îl aducem pe Aurel din județul Dolj să fie alături de noi. De altfel, Cărășel este răpit și în zona polițistă, pentru că i-am publicat de curând un roman polițist, Moartea cu o cocotă de lux, un fel de roman polițist vintage, așa de prin anii 90, când personajele nu vorbeau la telefoanele mobile, încă se mai foloseau faxurile. Deci dacă vă doriți să citiți un roman polițist cu acțiune la Paris,
cu patină, să spunem.
Da, da, un detectiv german care se duce să ancheteze o foarte complicată conspirație mondială la Paris. Un alt debut, vă spuneam despre el, un alt debut pe care îl vom lansa astăzi, Florin Purluca. El este un focșenean. Încercăm, stimați ascultători, să ne dezvoltăm teritorial. Focșanul ne-i foarte drag, da. Aduc un salut acum și distinsei doamne directoare
Teodora Fântânaru,
Teodora Fântânaru din Focșan. Ne bucurăm aici, că avem și autori de acolo. De altfel, începem încet încet să-i avem de la Timișoara, de la Craiova, de la Focșani, de la Iași.
Asta e foarte bine, Bogdan, vă extindeți teritorial, pas cu pas, ca să citez.
Pas cu pas. Păi nu, să știți că am o hartă. Deci am o hartă mare a României pe perete cu stegulețe. Așa, cam cum se purtau războaiele prin al doilea război. Și cât un oraș, cât un oraș. Da, un autor la Timișoara, unul la Focșani, doi la Iași.
E foarte frumos ce spui. Dar nu mai avem prea mult timp la dispoziție.
Să termin cu mâine la ora 12 pur la bumbuș, deci vă spuneam de Florin Purluca, mâine la ora 12 cum să fabrici un semizeu și deja clasicul și multilateralul Lucian Dragoș Bogdan din Alba Iulia cu un roman din Universul Frontierei, Ultimul Flux, continuarea la Vraciu pe norul interior. Lucian Dragoș Bogdan scrie romane polițiste, scrie povești de dragoste și scrie SF și e unul dintre cei mai prolifice autorei noștri.
Uite că și la Alba nasc scriitori și aceea e foarte bine. Bogdan, tu ești un globetrotter, ai umblat la foarte multe, ai participat la multe târguri internaționale de amploare, de la Frankfurt la Londra, de la Stockholm la Istanbul, de la New York la Reykjavik,
Cape Town
și inclusiv Beijing. Nu întâmplător rosesc acest cuvânt, Beijing sau Beijing, ca să înțeleagă cei care nu frecventează pronunția în dialectul respectiv al limbii chineze. Trebuie spus însă că invitatul de onoare al ediției cu numărul 23 al târgului Gaudeamus este chiar marea țară asiatică, practic cea mai importantă economie mondială, China. Cum ți s-a părut participarea Chinei la actuala ediție a târgului și dacă e să faci o comparație așa scurtă, frugală, între Beijing și Gaudeamus, București, cum ar suna, cum ar reieși această comparație? Deci două întrebări.
E greu să faci o comparație. De ce? Pentru că e o chestiune de administrație. Din nefericire, Bucureștiul, și nu pot să nu o spun de fiecare, din nefericire, Bucureștiul n-are un spațiu expozițional adecvat. Deci la Beijing există un noul centru sau un nou centru de convenții expoziții, care e uriaș, care înseamnă multe pavilioane. Târgul de la Beijing ocupa numai vreo 4 sau 5, din care 2 erau cu străini, celelalte erau cu editori
locali,
chinezi, mulți editori locali, mulți editori de carte academică pe care i-am văzut și cu care am stat de vorbă. La noi, din nefericire, spațiul este limitat. E aproape de București, la Beijing e un pic mai departe pavilionul expozițional, dar este foarte mic. Eu mă gândesc, de exemplu, acum la Frankfurt. Frankfurt are foarte multe pavilioane expoziționale care pot fi puse la dispoziție. China a participat aici la București cu cât a putut să mai găsească, pentru că să nu uităm că pavilionul expozițional este dat de mulți ani. Majoritatea editurilor, da, românești au aceleași spații în fiecare an.
Locația aceeași, cred, exact, că, important.
Cred că
așa
delegația chineză ar fi închiriat tot pavilionul fără
așa,
probleme.
Așa, folclorul, e bine că ai spus tu, folclorul prin târg spune că, de fapt, delegația chineză ar fi vrut să ia tot pavilionul. Din nefericire, noi ceilalți, vreo 50 de participanți la
parte. Rămâneau de bara pentru voi, cred.
Da, probabil că noi eram afară pe alee. Mie mi se pare că sunt foarte serioși și mi se pare că seriozitatea ai... pe care am observat-o și la Beijing, îi caracterizează și am văzut și aici, am văzut în stand cu câtă seriozitate vin, cum oferă titluri, cât de deschiși sunt. Mie mi se pare că noi în România, cel puțin în zona asta culturală, am greșit, că foarte multă vreme am întors spatele Asiei. Deci China este o piață uriașă, China este o piață care vrea să se dezvolte, China e o piață care pentru România are o anumită sensibilitate. Am simțit-o la Beijing și o simt și acum zilele astea stând de vorbă cu editorii chinezi. E păcat că nu încercăm și noi încercăm, recunosc, să ne îndreptăm atenția spre China, poate spre Rusia, poate spre India, sunt țări
sunt
foarte,
piețe,
foarte
sunt
mari, piețe uriașe.
Deschise, da.
Mulțumim mult, Bogdan.
Mulțumim, Bogdan.
Nu uităm că ne-ai promis că până în decembrie mai vii cu două distinții invitate la emisiunea noastră, cu Lucia Verona și cu
Olga
Delea Mătrescu. Sperăm că...
Olga Delea Mătrescu, care și-a lansat exact acum în timpul emisiunii și e supărată pe mine, trebuie să spun asta, că n-am putut să fiu la lansare.
E o împăcăm venind la emisiunea noastră în decembrie. Până una alta mai ascultăm puțină muzică.
You could say it was a good day, at least a little better than the day in Baltimore. Does anybody hear us pray for Michael Brown or Freddie Gray? Peace is more than the absence of war. We're tired of the crying, the people dying. Let's take a pause.
5 minute înainte de 1 post meridian. Între ceea ce veți auzi în continuare și campania electorală, orice asemănare este pur întâmplătoare.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Aoleo, aoleo, că grea mai e. Unde o punem, frate?
Unde s-o punem? Aici, uite aici, la intrarea în parc, într-un loc cât mai vizibil. Așa, și la înălțime, este o pancardă grandioasă și trebuie să-i găsim un loc similar.
Similar, dar să-i găsim mai iute, că ne-a rupt oasele, dar așa. Uite, eu zic că trebuie pusă pe undeva, așa, pe la mijloc, să se vadă bine, nu? Da. Numai așa poate să-i duce.
Da. Hai să-i ducem mai încolo.
Hai, ridică, hai, ridică, hai.
Aici e bine?
Stai să facem proba aia. Ia, fă-te copriți de ramura aceea de acolo. Stai să o tăiem. Acum merge?
Nu merge, stai puțin, nu se vede bine.
Cum?
Mai tai și crăcile de la copacul celălalt.
Ce vorbești, dragă, dar ăsta e nuc.
E și ce?
E ocrotit, nu știi romanța la umbra nucului bătrân.
De unde știi tu că ai și la pensie? Lasă, că în partea asta e mai puțin bătrân și nu o să mai facă umbră. Așa, hai, gata?
Nu merge, e frumos, dar nu merge. Strică toate florile, dragă. Ia rupe trandafirul la țepos. Rupe-l.
Au! Ăsta e rug.
Păi bieții martire inchiziții. Cât or fi suferit pe rug, săracii.
Normal, nu vezi ce țepeare. Gata. Acum se vede, ia spune.
Nu se vede.
De ce?
Din cauza plopului ăla, nu vezi?
Taie-l.
Și ăsta e cu cântec. Pe lângă plopii fără soț.
1, 2, 3, 4. Merge, taie-l că e în plus.
Așa. Acum e fără soț.
Ia să vedem acum cum se vede.
Ia să vedem.
Oprindem așa frumos de cei doi stejari. Mai trebuie tăiate vreo două rămâle de acolo.
Stai să le tăiem.
Oprim, aranjăm, defrișăm și pe urmă batem piroanele. Hai.
Hai, pe stai că și ăsta e obrat frumos, obrat.
Era tot verde, lasă-l.
Gata.
Ce?
Și ăsta are pini.
Pini?
Nu, pini. Pini ăștia, mititei.
Mititei? De... Tocătura nu-i sănătoasă. Ia-i cu muștar cu tot. Hai.
Perfect. Acum sus cu ea și s-o batem așa, în piroane. Hai. Hai. Așa. Gata. Opa. Bravo.
E superb.
Ia uite. Și se vede de la distanță.
Ce frumos scrie.
Protejați natura.
Rezultatele concursului, bineînțeles, răspunsul Alexandru Dumas, tatăl. Câștigătorii de azi sunt patru câștigătoare, patru doamne. Doamna Adriana Cazan din Ploiești, doamna Zenovia Chetreanu din Vâlcea, doamna Maria Folică din Alexandria și doamna Luiza Ion din București. Brăzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire peste o săptămână la Texte și Pretexte, în primul ceas post-meridian. Până atunci, să auzim numai de bine.
De câte ori pleci, eu te aștept.